Blaðsíða 42. Sameining Þýskalands. Árið 1989 var líka býsna sérstakt í Þýskalandi. Í Austur-Þýskalandi tóku sífellt fleiri þátt í mótmælum gegn kommúnistastjórninni. Á sama tíma flúði fólk í þúsundatali til Vestur-Þýskalands í gegnum Ungverjaland sem hafði nú opnað landamæri sín til Vesturlanda. Loks urðu þýskir kommúnistar að fallast á að opna landamærin til Vestur-Þýskalands. Í nóvember voru hliðin á Berlínarmúrnum opnuð. Mikill fólksfjöldi safnaðist saman við múrin og byrjaði að rífa hann niður. Fólk klifraði upp á múrin, bæði frá austri og vestri, og faðmaðist. Þetta varð að meiri háttar almenningshátíð. Árið 1990 voru í fyrsta skipti haldnar frjálsar kosningar í Austur-Þýskalandi og stjórn kommúnista varð að láta af völdum. Ný ríkisstjórn samdi við stjórn Vestur-Þýskalands að sameina ríkin í eitt þýst ríki. Það varð að veruleika í október 1990. Samningur sameina Þýskaland 12. september 1990. Fyrsta grein. Sameinað Þýskaland nær yfir landsvæðin sambandslýðveldi Þýskaland, Þýska alþýðulýðveldið og Berlín alla. Viðurkenning á endanlegum landamærum sameinaðs Þýskalands er mikilvægur hluti af friðsamlegu skipulagi í Evrópu. Þriðja grein. Ríkisstjórnir sambandslýðveldisins Þýskalands og Þýska alþýðulýðveldisins staðfesta að þær framleiða ekki, eiga ekki og láta ekki öðrum í té A, B, C vopn. Þær lýsa því jafnframt yfir að sameina Þýskaland mun halda sig við þessa skuldbindingu.